Sing.
Šejna. Nastupit u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šejna.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Želim vam dobar dan. Na samom početku da vam kažem da je u glavnom gradu prema posljednjim merenjima 2 stepena i da severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi, a talasanje je danas u Skoplju, u studiju Makedonskog radija i moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav našim slušalcima iz studija Makedonskog radija.
I pozdrav danas, naravno, i tebi i gostima u studiju.
Hvala Dijana, evo današnju emisiju emitujemo iz Skoplja. Povod je pre 2 dana održana zajednička sednica vlada Srbije i Makedonije ovde u glavnom gradu ove zemlje. Međutim, govorit ćemo i o aktuelnim situaciji na makedonskoj političkoj sceni, o takozvanoj aferi Puča, naravno i o položaju srpske manjine u ovoj zemlji. Naši dragi gosti, kojima zahvaljujemo što su se odazvali pozivu da budu gosti Radio Beograda u Skoplju, naši dragi gosti su profesor Dimitri Mirčev, on je savjetnik predsjednika Makedonije Đorđe Ivanova i jedan od najpoznatijih stručnjaka za međunarodno pravo u Skoplju. Sa nama je i profesor fakulteta bezbednosti Frosina Remenski, koja je također i potpredsjednik opozicionog SDSM-a. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
A kako drugačije, sa nama je i lider Demokratske partije Srba u Makedoniji, Ivan Stojković. Hvala i vama, gospodine Stojković, što ste gost našeg programa. I kao što smo rekli, počinjemo od činjenice da su pre 2 dana ovde zasedale dve vlade, pa ću vas prvo najprej zamoliti, možda da krenemo od vas, profesore Mirčev, da li je održavanje ovih sednica dve vlade, a ovo nije prva, ovo je druga zajednička sednica, juna 2013. je bilo prvi put u Beogradu, kako vi to ocenjujete? Je li to samo manifestacioni skup ili se zaista radi o konkretnim sednicama gde se donose konkretni rezultati?
Pa nije uopšte samo manifestacioni susret. Iskustvo naše je pokazalo da je posle onog prvog susreta tok saradnje bio znatno intenziviran, a mi se nadamo da će i ovog puta još više biti. Premijer Vučić je obišao i predsjednika naše države, dr. Ivanova, i imali su jednu razmenu mišljenja. Mislim da su i u srpskoj vladi zadovoljni sa tim susretom. Mislim da je značajan i produktivan, ne zbog toga samo što su potpisali jednu seriju međudržavnih ugovora i sporazuma, 7 ili 8, čini mi se, priprema se još toliko, međutim ova implementacija tih ugovora i sporazuma mislim da će dati jedan izuzetan podsticaj našoj daljoj saradnji, pogotovo u područjima koji su zanimljivi i aktuelna za obe države, recimo energetika, infrastruktura, saobraćajna pre svega, trgovinska razmena, industrijska kooperacija, jer Srbija je za nas jedan od najvećih partnera u privredi. Uopšte je raspoloženje u Skoplju i u biznis zajednici i u intelektualnim krugovima, da ne govorimo o vladi, da će i ovaj susret biti jedan jak posticaj i toj saradnji. očekujemo neposredne efekte. Ja sam lično siguran da će ih biti dosta više nego u prethodnom periodu.
Profesor Karamenska, zanimljivo je da su oba premijera počinjala izjave posle ove konferencije da između dve zemlje nema otvorenih pitanja u političkom smislu, a kad je takva situacija, naravno, ostaje dovoljno vremena da se govori o ekonomiji i, kao što je i profesor Mirčev rekao, serija sporazuma raznih je potpisana. Kako vi posmatrate taj politički nivo saradnje dve zemlje, a imajući u vidu da je Makedonija, recimo, što je jedno od najbolnijih pitanja za Srbiju uvek u bilo kojim bilateralnim odnosima, Makedonija je priznala Kosovo, ali to, taj činjenica, čini se, ne utiče previše na druge vidove saradnje.
Ovako, mi prošle godine i ove godine prilikom održavanja ovih zajedničkih sednica obe vlade Republike Makedonije i Republike Srbije pozdravili smo ovaj čin unapređenja političke saradnje, zato što smatramo da je ovaj način zbližavanja političkih koncepta dvije vlade jedan od načina da unapredimo ovaj regionalni aspekt saradnje, što je jedan i od prioritetnih i ključnih ciljeva Evropske unije, zato što nam Evropska unija već nekoliko godina unazad traži od Makedonije da unapredi bilateralne saradnje sa susednih zemalja, zato što to je jedini način da Republika Makedonija kao kandidat za članstvo u Evropsku uniju prevaziđe i najavljene i aktuelne sporove sa susedima. Kad mislim na aktuelne sporove, mislim na spor što imamo sa Republikom Grcijom u vezi ustavnog imena Republike Makedonije. Ono što se tako latentno najavlja ili se ne vidi, a to je onaj obnovljivanje sporazuma sa Republikom Bugarskom u vezi prijateljstva i saradnje. I nadam se da će i taj dogovor videti svetlo dana, s obzirom da ova dinamika zahteva i dinamiziranje toj saradnji. Sa Republikom Srbijom imamo poprilično unapređene odnose, zato što to gledamo i manifestno sa potpisivanjem ovih bilateralnih sporazuma prethodnih dana. Republika Makedonija je priznala Republiku Kosovu kao nezavisnu državu i smatramo da je to jedan gest u relaciji planiranog dobrosusedskog odnosa Republike Makedonije sa susedima, zato što je pitanje albanske manjine u Republici Makedoniji vezano i sa saradnju sa Republiku Albaniju i sa Kosovo, i smatramo da ukoliko Republika Makedonija bude unapredila bilateralne odnose i sa Republikom Albanijom u vezi nekoliko oblasti, kao što su ekonomija, infrastruktura, obrazovanje, sve ono što imamo i sa Republikom Srbijom. Smatram da je to jedan dobar politički gest, da će biti dobar politički gest, da se relativiziraju oni politički baloni što lebde u vezi ovih dobrosusedskih odnosa Republike Makedonije. Ne samo sa Republikom Srbijom, što smatramo da su ovi odnosi ide dobrim putem. Ono što je istakao profesor Dimitar Mirčev, da to neće da ostane na ono deklarativno nivo, da će dobiti i operacionalizaciju. Smatram da Republika Makedonija treba da napravi proaktivni odnos u vezi unapređivanja ovih bilateralnih odnosa sa susedima i sa ostalim zemljama sa kojim graniči.
Svakako, otvorili ste nekoliko pitanja o kojima ćemo svakako kasnije taj regionalni aspekt odnosa u regionu i u vezu sa evrointegracijama, ali ja ne mogu da ne pitam i našeg trećeg gosta, lidera, političkog lidera Srba u Makedoniji, Ivana Stojiljković. Ste li imali prilike da se sretnete sa delegacijom vlade Srbije koja je u ponedjeljak poprilično brojna bila u Skoplju?
Znači, mi kao predstavnici Srba u Makedoniji imamo redovne susrete sa skoro svim nosiocima državnih funkcija u Srbiji i ta komunikacija teče nesmetano i poprilično dobro. To nije presudno u ovoj priči. Što se tiče odnosa između Srbije i Makedonije, mislim da je ovde veoma bitno da se informišu slušalci Radio Beograda da kada su u pitanju odnosa između Srbije i Makedonije, da svi ovi sporazume, ove zajedničke sednice, ovo sve što se događa kada su u pitanju odnosa između Srbije i Makedonije i to unapređivanje, nije nametnuto spolja. Znači, to je jedan izvorni proces koji teče, znači, što inicijativom odavde, znači iz Makedonije, što inicijativom iz Beograda, a mi kao pripadnici srpskog naroda koji živimo u Makedoniji, jednostavno smo iskoristili tu priliku da ne budemo smetnja ili problem u tim odnosima, nego da budemo most za produbljavanje i proširivanje tih odnosa. Tako da u tom kontekstu najveći značaj unapređivanja ovih međudržavnih odnosa jeste što je to izvorni politički proces, izvorna potreba ove države, sa jedne strane, i sa druge strane, poruka i Evropskoj uniji da mi možemo i sami da uredimo međusobne odnose na najbolji mogući način i da ne očekujemo na neki način da doživimo to proširenje, nego jednostavno da pošaljemo poruku Evropskoj uniji, mi vama nedostajemo.
Evropska unija takođe šalje poruku i stalno traži da se unapređuje regionalna saradnja i to je definitivno jedan od najznačajnijih uslova prema svim zemljama aspirantima iz ovog dela Evrope. Ukoliko želite da nam se priključite, vi morate prvo da rešite svoje probleme i da unapredite saradnju. I sad ovo što su sednice dve vlade održana, to je jedan od svakako pozitivnih primera, pošto nažalost imamo i potpuno drugačije primere u nekim drugim slučajima. Međutim, mene, rekli ste, vi ste most saradnje dve zemlje. Da li ste kao politički lider Srba zadovoljni pravnim okvirom zaštite prava i obezbeđivanja i ispunjavanja prava Srba kao zajednice u Makedoniji?
Pa kada govorimo o položaju pripadnika srpskog naroda u Makedoniji, moramo da imamo u vidu da je to otprilike proces koji se sastoji od dva dela. Znači, prvi deo je od osamostaljivanja Makedonije do 2001. godine, kada smo bili samo građani Makedonije, državljani Makedonije bez prava i obaveza, i posle 2001. godine kada smo postali konstitutivni element makedonske države sa svim pravima i obavezama koje iz toga proizilaze. Naš zadatak ovde u Makedoniji je otprilike bio troslojan ili četvoroslojan. Prvi je bio da obezbedimo institucionalnu zaštitu prava pripadnika srpskog naroda u Makedoniji. Drugi je zadatak bio da u obezbeđivanju tih prava srpskog naroda u Makedoniji ne povredimo makedonski narod ili da ugrozimo prava drugih manjina koje žive u Makedoniji. I treći zadatak je bio da kao pripadnici jedinstvenog srpskog naroda na što bolji i što reprezentativniji način predstavimo srpski narod ovde u Republici Makedoniji.
Jeste li zadovoljni? Od 2001. Boga mi je bilo podaleko, imali ste vremena?
Pa sad ovako za vašu i za informaciju vaših gledalca, znači naš je rukopis Zakon o pravima manjina, Agencija za zaštitu prava zajednica, direktor agencije, predstavnik naše partije. Uspešno smo obeležili 100 godina Kumanovske bitke, obeležili trajno prisustvo Srba u Skoplju, postavljanje spomenika cara Dušana. I na kraju, kao kruna svega, bi mogli da kažemo da je Sveti Sava se samo u Makedoniji proslavlja kao državni praznik. Znači, mi Srbi u Makedoniji slavimo Svetog Savu kao nacionalni praznik Srba u Makedoniji i taj dan je neradan za Srbe.
Ja sad moram ovdje u ovom trenutku, i namjerno ne vas, nego goste profesore Mirčeva i profesorku Remensku, da pitam. Kad ovo čujemo, a onda osvanu antisrpski bilbordi u Skoplju, kako vi, recimo, profesore Mirčevi, reagujete na to? Kakav je vaš komentar?
Kažem, pa dobro, ja sam bio i razočaran i uznemiren pomalo. Međutim, ima mali grupa. Ja čak ne mogu reći da su organizovane, a možda i jesu, koji su protiv ne Srba, nego protiv saradnje sa susedima uopšte. Ima takvih grupa koji reaguju i na neke gestove bugarske države, da ne govorimo o grčkoj ili o albanskoj itd. Međutim, nema ništa, ničeg dramatičnog. U tome imaju prava da izraze svoje mišljenje. Moram vam reći da se radi o vrlo uskoj nekoj grupici koja uopšte ne izražava javno mnenje Makedonije ili opet vlasti slično.
Da, to smo čuli premijera Grujevskog na zajedničkoj konferenciji kad je rekao da to nema veze sa zajedničkim stavom zvaničkom Skoplja.
Možda je nekome izgledalo dramatično, ali nije ozbiljno. Moram vam reći.
A vi kao profesor Fakulteta za bezbednost, kako vi procenjujete bezbednostni aspekt rešavanja manjinskih pitanja u Makedoniji, pošto je osim srpske zajednice mnogo veća je recimo albanska zajednica, a to nas sve povezuje ovdje u regionu preko pitanja Kosova?
To je za mene ključno iz profesionalnog i stručnog aspekta, da je rešenje manjinskih pitanja i onih manjinskih sporova ključno za održavanje nacionalnu bezbednost suverenih zemalja. Zato što i naša nacionalna koncepcija za odbranu i bezbednost, što je vladini strateški dokument, naglasuje baš ta aspekta nacionalne bezbednosti Republike Makedonije, da je međuetnička tolerancija i međuverska tolerancija, dva elementi stubovi nacionalne bezbednosti. To se pokazalo i 2001. Kad je izbio oruženi sukob sa etničkim predznakom u Republiku Makedoniju, i nakon toga Republika Makedonija je napravila seriozne reforme i u normativnom aspektu i u političkom aspektu. Ja bi dopunila gospodina Stojiljkovića u onom delu gdje je govorio za prava manjina u Republiku Makedoniju iz aspekta i normativne strane, zato što je on govorio najviše o političkom aspektu. Međutim, ono što je bilo promjena Ustava Republike Makedonije sa svim onim amandmanima što su bile garancije za ostvarivanje i prakticiranje prava nacionalnih manjina, I sve one afirmativne akcije od strane države da unapredi položaj manjina u Republiku Makedoniju u delu obrazovanja, zapošljavanja i sve one druge aspekte što tangiraju manjinske zajednice je urađen. Ono što meni kao profesora u Fakulteta bezbednosti i kao predstavnik političke stranke smeta je što desne političke stranke u Republiku Makedoniju, uključujući tu i aktuelnu vladu Republike Makedonije, već godinu unazad podstiču nacionalizam. Nacionalizam pre svega usmeren prema Albancima, prema Bugarima, prema Grcima, mnogo manje prema Srbima. Dok je od druge strane desne partije, to se sad ovih dana vidi na bilbordima, da neko misli da je to u koristi jedne susedne države, u ovom slučaju Republici Srbiji. I to je po meni jedan nedozvoljivi gest da mi podstičemo nacionalizam, etnocentrizam, što bi narušili međususedske odnose i odnose među etničkim zajednicama u Republiku Makedoniju. Zato što, znate, jedan nacionalizam budi drugog nacionalizma, a to je na Balkanu jedno od gorljivih pitanja što ne bi trebali da prakticiramo kao, niti kao retoriku, niti kao politički gest.
I zato ćemo sad pitati gospodina Stojkovića kako je srpska zajednica doživjela pojavu tih bilborda i generalno da li ste vi ovim normativnim okvirom o kojem profesorka govorila, da li je to dovoljno da bi recimo srpska zajednica bila zadovoljna zaštitom svog položaja, svog jezika?
Možemo redom.
Samo toliko.
Znači, prvo se ne bi složio, znači, da se postiče nacionalizam ako se poštuju ove prava pripadnika manjih zajednica. Prvo, to ni u kom slučaju ne može da bude tačno. Iz prostog razloga što ako jedna zajednica kao što je srpska u Makedoniji hoće da obeleži svoje prisustvo u Makedoniji na neki način, da to bude tretirano kao nacionalizam. To je jednostavno neprihvatljiva teza. Ovdje je nešto drugo pitanje. Ovdje u Makedoniji je konstantna žestoka politička bitka između vlasti i opozicije. Mi smo u ovoj situaciji na vlasti, pa možemo najbolje da procenimo da se veliki deo tih političkih borbi između vlasti i opozicije prelama preko naših leđa. Zato što se još uvijek u dobrom delu makedonske javnosti smatra da još uvijek možemo Srbe da maltretiramo, da im pišemo bilborde, da im rušimo spomenik i da sve to prođe nekažnjeno.
Pa može da prođe nekažnjeno?
Pa u proteklom periodu vidjeli smo da to prolazi tako, uslovno rečeno nekažnjeno, i da se ta politička borba usmerava na tu priču. Imali smo interesantnu situaciju, gospođa se sigurno seća, kada je postavljen spomenik cara Dušanu, imali smo reakciju opozicione partije mjeseci i nešto dana posle postavljanja spomenika, kao eto, to je neprihvatljivo, kako može onda bude postavljen levo desno, na što su reagovali albanske partije, i u toj njihovoj međusobnoj borbi stradamo mi kao pripadnici srpskog naroda koji živi u Makedoniji, a ničim to nismo zaslužili.
Nadamo se da ste pročitali našu reakciju političke stranke apropo ovo što govorimo za bilbordima. Mi smo reagovali istog dana,
ja sam pričao,
da je to
nisam došao
nedopustljivo.
Ne, nisam došao od bilborda, pričam sada o spomeniku caru Dušanu, gde je opozicija uzela svoj deo
Dobro.
U toj priči. Što se tiče bilborda...
Sada ste, znači, u koaliciji sa vladajućom partijom. Jeste zadovoljni reakcijom na pojavu bilborda?
Samo ovako, znači, da račistimo do kraja. Znači, prvo, nosioc procesa da se postavlja bilbord za takvom sadržinom jeste jedna minorna politička partija, bivši predsjednik makedonske vlade, koji nema uporište u građanskom
van parlamentarna
partija i nema nikakvo skoro uticaja u političkom životu Republike Makedonije, sa jedne strane. Sa druge strane, mislim da bilbord, bez obzira na sve kritike, nije pre svega usmeren bio pripadnicima srpske zajednice u Makedoniji, da on imao malo širu priču, da je hteo da izazove prvo, znači, reakciju zvaničnog Beograda, da se otkažu ove posete koje su bile planirane i da na taj način ugrozi regionalnu saradnju i stabilnost, sa jedne strane, i sa druge strane, da izazove nas Srbe na reakciju. Mi smo imali, ja sad kao politički predstavnik srpskog naroda mogu kažem da smo imali žestoke reakcije pripadnika našeg naroda ovde koji živi u Makedoniji. Dajte da im bacamo boju na bilborde, dajte da im spalimo, dajte da im napravimo bilo šta. Znate kako, mi smo u nekoliko navrata jedva sprečavali ljudi da reaguju na priču. Vodeći se pre svega od jedne veće, šire slike koju mi gledamo, a to ako mi budemo preduzeli bilo kakve aktivnosti u tom smeru, da ćemo mi i sami doprineti da one koje je naručio te bilbord ostvari svoj cilj. Da se izazove, znači, nemir u Makedoniji, da se izazove reakcija policije, da se izazove normalno reakcija u građanstvu i da na neki način napravimo štetu i sami sebi kao pripadnicima srpske zajednice u Makedoniji s jedne strane, a s druge strane i da ugrozimo međudržavne odnose. Što nikako ne bi hteli da uradimo. Što se tiče odnosa vladajuće garniture odnosno glavne partije VMRO DPMNE sa kojima smo u koaliciji, moram da kažem da smo od momenta postavljivanja bilborda do dana današnjeg bili u svakodnevnoj komunikaciji po tim pitanjima. Za mene je bilo najinteresantnije istupanje Komisije za diskriminaciju, koje je izdalo saopštenje da se radi o klasičnoj diskriminaciji koja sadrži elemente krivičnog dela. To je za nas dovoljno. Predstoje sudski proces u kojima ćemo da vidimo ko je šta hteo i kako će stvari da se završi.
U svakom slučaju, mislim da se radi o incidentima koji nisu karakteristični za makedonsko javno mnenje ili za mnenje širokih grupa populacije. Mislim da bi bilo pretvrdo reći da vlada ili desna partija podstiču takve izraze nacionalizma. Nije bilo niti jednog međunarodnog ili našeg skupštinskog izveštaja koji bi notirali takve incidente kao podsticanje, recimo govora mržnje ili osjećaj između etničkih grupa i tako dalje, a incidenata može da bude, da vam kažem, i na najobičnijem lokalnom fudbalskom takmičenju.
Ako je Evropska unija neki prioritet u političkoj priči, onda treba da uzmemo izveštaj Evropske komisije vezano za ovu tematiku, pa da pročitamo. Znači, tamo jasno stoji da kada je u pitanju ova tematika, da Makedonija beleži značajan napredak u ostvarivanju prava pripadnika zajednice.
Da li ste mi odličan šlagvor za nastavak razgovora upravo o, između ostalog, evropskom putu? I Srbija i Makedonija su zemlje aspiranti za članstvo u Evropskoj uniji, ali ćemo prethodno čuti reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren. Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina. 18. februar, 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
U špilskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Eko.
Pažnju, središte pažnje. Kada će Srbija dobiti novi zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina? Gosti emisije su Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Boče Veličkovski, predsjednik Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine u Srbiji. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Boka.
Jedanaest je časova 34 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda koje danas emitujemo iz Skoplja. Otvorena su brojna pitanja. Razgovara se o nedavno održanoj zajedničkoj sednici vlade Srbije Makedonije, ali i o položaju srpske zajednice u toj zemlji. Gosti su profesor Dimitar Mirčev, savjetnik predsjednika Makedonije, Frosina Remenski iz opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije i lider Demokratske partije Srba Ivan Stojilković, a u studiju sa svojim gostima i moja koleginica Jelena Vidić.
Tako je, Dijana, nastavljamo razgovor na teme koje si pomenula. U prethodnih 20 minuta razgovora često smo spominjali i aspekt evrointegracije. Makedonija i Srbija su zemlje aspiranti za učlanjenje u Evropsku uniju. Makedonski put je počeo mnogo pre našeg, pregovori su zvanično otvoreni mnogo pre, ali su i mnogo, mnogo usporeni, tako da ću ja naravno najpre krenuti od profesora Mirčeva i od pitanja da li realno vi kao stručnjak za tu oblast uopšte vidite suštinski napredak Makedonije, i drugo, da li vi vidite da Brisel zaista pokazuje nameru da pomogne Makedoniji na tom putu?
Da, da vam kažem, ja se slažem da su usporeni znatno, mislim ceo proces asocijacije, da smo dosta toga postigli, međutim, kao što znate, osnovni razlog je veto kojim uvek maše naš južni sused, i od toga se mi ne možemo osloboditi, pogotovo zato što su i unutrašnji aranžmani Evropske unije u tom smislu i uspostavljeni. Mi smo od 2005. kandidati za redovnu članicu.
Znači 10 godina.
Do sad smo imali 7-8 pozitivnih izveštaja Evropske komisije sa preporukom Evropskom savetu da odredi termin za početak pregovora za učlanjenje. Međutim, Evropski savet na insistiranje Grčke odbija to. I mi smo praktično digli ruke, ukoliko ne želimo da izgubimo svoj nacionalni identitet, ime, jezik i tako dalje, jer to je u agendi našeg južnog suseda, nije samo sporno ustavno ime zemlje, to je ceo paket zahteva, ultimatum kojeg mi ne možemo da prihvatimo. Niti opet Evropska unija čini neke ozbiljne korake da bi olakšala proces približavanja. Da bi dokazali to, mi smo čak i, radi se o istovremenom procesu i učlanjenje u NATO.
Da.
Nije samo Unija. Tužili smo Republiku Grčku Međunarodnom sudu u Hagu i pre 2011. godine Makedonija je dobila tu tužbu. Međutim, kao i većina tih presuda, u Hagu nema sankcija i ostavljeno je zemlji koja je izgubila da vidi da li će presudu prihvatiti ili ne. Međutim, za Makedoniju je to bila velika pravna i moralna pobeda, jer smo pokazali prvo da nisu dobrosusedski odnosi ili nepoverenje prema Grčkoj ili u regionu ili unutrašnje zaostanak unutrašnjih reformi, međuetnički odnosi i tako dalje, razlog da mi ne bi dobili termin za pregovor, nego odnosi sa Grčkom. Ja se mnogo nadam, pošto smo mi predložili nekoliko rešenja, rešenja koja su u praksi se pokazala kao jako dobra. Recimo spor između Slovenije i Hrvatske, status Srbije i Kosova, da pregovori o učlanjenju u Uniju teku paralelno sa razgovorima, pregovorima o rešavanju spornih pitanja.
Sa Grčkom, da.
Da.
I imate li odgovor na te predloge?
Da vam kažem, mi smo stekli puno partnera i prijatelja u Evropskoj uniji, oni su svesni toga, mnogi nas podržavaju u tome. Čak je nekoliko puta bilo i na Evropskom savetu malo žešćih diskusija. Međutim, ne možemo da pobegnemo od tog čelične činjenice, veta, za kojeg se nadamo da će u idućim ugovorima Evropske unije biti ukinuto. U međuvremenu mi smo prihvatili, da vam kažem, i usaglasili oko 80% našeg zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom. Smanjen je broj, radi se i o implementaciji, ne samo o zakonodavstvu. Evropska unija konstantno prati taj proces, podržava ga negde čak i finansijski. Nemamo puno prigovora sa strane Evropske unije i naša vlada, pa i javnost uopšte, misli da taj proces pomaže pre svega populaciji Makedonije, stanovništvu Makedonije, našem običnom čoveku, jer osjeća se razlika između statusa recimo nekandidata i kandidata. Da kažem samo da su zadnji izveštaji ekonomski vrlo dobri, recimo za postizanje u godinama 2013. i 2014. Mi smo verovatno vodeća zemlja u regionu po rastu društvenog bruto produkta. Međutim, investicije, pa čak i direktne strane, a pogotovo domaće investicije, se znatno uvećavaju. Naš izvoz se uvećava. Makedonija nikad nije imala takav stupanj pokrivenosti uvoza sa izvozom.
Sa izvozom. Ja se izvinjam, ovdje ćemo morati malo samo da ubrzamo razgovor, pošto ja ne mogu da zaboravim i da nam ne promaknu činjenica da je povodom jedne aktualne političke krize juče u Skoplju je bio evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn. Povod je naravno afera Puč i optužbe i kontraoptužbe vlasti i opozicije oko toga da je bilo prisluškivanja, da je 20.000 ljudi prisluškivano, da su podaci o prisluškivanju dobijeni najprije rečeno od stranih službi, pa onda je rečeno od patriota u domaćim službama. Pošto ste vi profesor Karebenski, funkcioner SDSM-a koji je pokrenuo celu tu priču, ja moram prvo da vas pitam kako reagujete na poruku Johannesa Hahna da sve političke probleme, pošto vaša partija bojkotuje rad Sobranja, kako da se vratite dijalog, da vratite u institucije, jer ovo i ova vrsta afere je svakako nešto što se prati ne samo u regionu, prati se i u Briselu. Prosto, koji politički domet vi očekujete od ovih, vaša stranka izrekla vrlo teške optužbe na račun vlasti?
Ako mi dozvolite, pre da dođem do pitanja što ste sada postavili, ja ću da dam jedan komentar u vezi Evropske unije. Srbija je uhvatila novu metodologiju Evropske unije u vezi dobijanja kandidatskog statusa i unapređenje putka Evrope, zato što je pristupila dogovor sa Kosovo, odnosno isključen je briselski sporazum između Beograda i Prištine, i to je pokazalo put tri godine unazad da je Evropska unija u tu novu metodologiju dobijanja datuma za pregovore i tako dalje uvela dobrosusedske odnose i rešavanja svih spornih pitanja zemalja kandidata za članstvo u Evropske unije pre da dobiju datum za pregovore. Ono što Republika Makedonija proteklih godina radi je pokušaj da nešto uradi pitanjem spora sa Republikom Grcijom. Međutim, javnost dobija utisak da u datim ključnim momentima kad to može da pođe dobrim putem, da imamo zbližavanje zgolemljivanje šansi dvije države da sednu i da razgovaraju za sporno pitanje, onda vlada nešto tu umeša susede sa nekim unutrašnjim pitanjima i to dobije neki drugi tek. To je i sada situacija sa ovom aferom koja je opozicija obelodenila i nada se da će nakon objavljivanja svih dokaza i materijala s kime raspolažemo razobličiti način vlasti aktuelne vlade, s kime se to služi, kako zloupotrebljuje volju građana prilikom izbora i sve ono što zadire u ključna nacionalna pitanja. Kad je premijer na onu famoznu preskonferenciju dao izjavu da je bio ucenjivan od strane našeg lidera.
On je to ponovio ponedeljak na konferenciji.
Prilikom upotrebljivanja riječi strane službe, aludirajući na grčku stranu razuznavačku službu i Republiku Grciju, sa onom rečenicom mi ne sme Makedončinja, tuku sme Makedonci. To nam pokazuje još jedan put da postoji jedna jaka zloupotreba nacionalnih čustva, osjećaja građana Republike Makedonije u rešavanja određenih složenih pravnih pitanja, kao što je neovlašćeno prisluškivanje, sa političkom kampanjom. To složeno pravno pitanje koje smo mi otvorili i što je ključno za održavanje ustavnog poretka u Republiku Makedoniju i otkriva istinite rušioce ustavnog poretka, neko poistovećuje i želi da reši političkom kampanjom.
A šta to se mi ne slažemo. SNS politički želi da postigne? Prosto, šta je namera objavljivanja cele ove afere?
Kad su završili parlamentarni i predsjednički izbori aprilu 2014. godine, mi 5 minuta nakon zatvaranja izbiračkih mesta smo izašli sa političkim stavom da ne priznajemo izbiračke rezultate, da ne želimo da učestvujemo u radu Skupštine, zato što istog dana do državne izborne komisije naši poslanici su podneli ostavke svojih dobijenih mandata, zato što posjeđujemo dokaze i materijale da su dva izborna kruga unazad, 2011. 2013. lokalnih izbora i 2014. urađeni strašna zloupotreba i manipulacija sa sav ovaj proces za vreme izbora. I zato je opozicija tom prilikom kada je saopštila opozicijski stab za neučešću u radu Skupštine izašla sa 5 jasnih temi o koji ne opozicija i vlada, nego država ima potreba da razgovara.
I pošto nam curi nam vreme, ostajemo bez odgovora na ključno pitanje. Dakle, otvorili ste vrlo tešku aferu. Teško ste optužili vlast za snimanje, za neovlašćeno snimanje 20.000 ljudi, govori se o liderima, govori se o zvaničnicima crkve, o ljudima
ne samo
iz medija.
Da, to su...
Znači, i sada i za nas, evo za nas sa strane, ja ekipa Radio Beograda je došla sa strane. Ostaje nam dalje nejasno šta je cilj.
Evo ovako.
Šta nameravate da uradite?
Međunarodna zajednica upućuje nam poruku da želi sve otvorene sporove da se reše u instituciji sistema. Ako ste pratili zadnju pres konferenciju, a i idućih nekoliko, što će da slede, mi razobličavamo sistem upravljanja ove vlade i pokazujemo da Republika Makedonija nema institucije, da je sudstvo i odvetništvo politički poklopljeno, da se dogovaraju sudske presude, da se meste ključne pozicije u odvjetništvu i u sudu, da se dogovara sve između nekoliko ključnih igrača u vladi, da nema podelu vlasti, da nemamo sudstvo, da nemamo odvetništvo. I mi ne znamo i smatramo, naš politički stav je da u ovakvim institucijama poklopljenim, partijskim, korumpiranim, nema realne šanse za vođenje za bilo kakvih procedura u kome će neko dokazati svoju nevinost ili vinu.
Dakle, da li je ovo način na koji SDSM pokušava da, kako bih rekla, mobiliše podršku, širu podršku, jer SDSM već godinama, to je sad niz izbornih procesa u kojima vi gubite. I da li je sad ovo način, da li, politički cilj mi i dalje nije, iskreno da vam kažem, jasan. Ja razumem da vi otvarate pitanje funkcionisanja države ovom. Meni nije jasno šta politički želite da postignete. Vi niste u sobranju. Da li očekujete da će se sada građani mobilisati više na vašoj strani ili šta?
Mi očekujemo u jednu zrelu političku svest građana i kad bi bilo zrelu političku svest pripadnike vlasti, mi očekujemo ostavke.
Uh-huh. Da,
i ministri i premijer.
Realno očekivati ostavke u vladajućoj koaliciji s obzirom na aferu koja je trenutno, pošto ste koalicijani partner sa VMRO, to vas pitam u tom kapacitetu.
Znači, imali smo i izbore 2011. godine lokalne i zadnje parlamentarne izbore. Imali smo zakonodavno promenu izbornog zakonika na osnovu preporuka OEBS-a.
Uh-huh.
Sve preporuke koje je dao OEBS, u saglasnost opozicije koja je tada bila u Skupštini, implementirane su u zakonska rešenja. Išli smo na izborima. Išli smo na izborima, rezultati su ti koji jesu. OEBS je nakon toga priznao izbore.
I dao zabeleške.
Znači, 2011. godine priznao izbore, dao zabeleške. Pre izbora 2013. godine popravili zabeleške, prihvatila opozicija, išli na izborima, OEBS priznao izbore, bez obzira na sitne zabeleške. I na kraju krajeva, nije razlika između vlasti i opozicije na zadnjim izborima bila 1, 2, 3, 5%, nego 200.000 glasova, 500 na 300.000, mislim.
Dvotrećinska.
Mislim i da hoćete većina. Da, sa ovako, znači, ja sad mogu najodgovornije da tvrdim, pošto sam učesnik političkog procesa dugi niz godina. Pošto kontrolišem nekoliko opština, kontrolišem, znači učestvujem, gde se dobijaju izbori i tako dalje, i gde se gube.
Dobro.
I znam kakva se bitka vodi za svaki pojedinačni glas.
Uh-huh.
Da je maltene nemoguće da doprete do jedan glas da zaradite nelegalno. Prosto je nemoguće. Znači, ja ovo pričam iz sopstvenog iskustva.
Ali ja sad moram
treba neko da me uveri u suprotno da bi mogao da poverujem ovako, sad iskreno da budem.
Dobro, ja sad, pošto stvarno imam malo vremena kraja emisije, moram da vas pitam, čuli ste, objavljeni su deo ovih snimaka, jer vi nemate nikakav problem sa činjenicom da su ti razgovori snimani?
No, ono sa čime ja imam problem, kada je ovo već izašlo napolju, to je kada bude sudska razrešnica, da kazne budu tako drakonske da se nikome više u životu Da. Ne bude setio da takvo nešto ove radi.
Mi se za to zalažemo, da.
A kad bude kažnjen, da bude kažnjen ko?
A postoje nadležni sudski organi.
Izvršioci.
Postoje nadležni sudski organi, znači koji će utvrditi istinu. Ono što je gospođa Remenska govorila, veoma interesantno. Međutim, kada je pitate, znači uvek kada vi pitate znači nju, a šta su vam ciljevi?
Ostavke.
Evo ostavke, a ponovo se morate vratiti u sobranje. Evo ostavke su, ajde vratite se u sobranje. Vi se morate vratiti u skupštinu kako biste dali legitimitet i uopšte
ostavke vode politički proces,
politički proces uveli u normalne tokove. A ja vama kažem, znači, i ostavke i vratiti se u sobranje i novi izbori ponovo gubite. Šta ćemo onda?
Da, samo ću vas zamoliti.
Znači, samo da završimo.
Vi hoćete da kažete da ako je bilo zloupotreba, to je za krivičnu odgovornost, ali ne i za političku odgovornost vlasti. To je, ako sam dobro razumela.
Znate kako, ako vas sud osudi za izdaju, za krivo kletstvo, za bilo šta, pa izađite pred birače, pa tražite podršku.
Dobro, jesam.
Znači, veoma je bitno. Znači, evo ja kao državljanin Makedonije, kao lojalni građanin ove države, mogu da kažem da je ovo veoma interesantna priča. Ja sam pristalica onog dela priče koji smatra da je jedina prava vlast u državi je tajna vlast. Objektivno je svuda u svetu. Profesor je bezbednosti, pa neka kaže da nije tako. Kada je napadnuta tajna vlast, napadnuti su sami temelji države. A vi iz toga dalje izvlačite zaključke.
Pa a koji ih napao?
Da kažem ja na kraju.
Zamolit ću profesore da damo šansu. Ako može kratko, pošto baš ulazimo.
Samo jedan minut, bez obzira na ovu aferu. Bila je i ranija afera. Imamo i nezadovoljstva raznih socijalnih grupa, studenata i slično. Međutim, ovaj poredak, moram da kažem, funkcioniše. I ima puno deficita, puno defekta, međutim i tamo gde ne funkcioniše moramo ga postaknuti na svoje ustavne funkcije. Ukoliko mi nemamo opoziciju u parlamentu, pazite, radi se o tome da ova afera ne može da se sudski završi jer državni tužioc nema materijal. Opozicija ima materijal, verovatno je po narudžbi dobila taj materijal i snimalo se po narudžbi. Međutim, državni tužioc ne može da postupi pošto nema materijala.
Ima materijala i krivičnu prijavu.
Da, podnete krivičnu
prijavu. Za jednoga. Međutim, ceo materijal se na preskonferencijama iznosi polako, možda i mesecima. Kako može da se taj postupak sudski završi ili da dođe do tužilačkog akta ako nema materijala? Tako da opozicija, mislim, onemogućava i rad parlamenta i kontrolu parlamenta i sudsku vlast.
I samo vrlo kratko, na samom smo kraju, ali moram da vas pitam, ipak je došlo do revizije određenih zakonskih rešenja u poslednje vreme, govori se o oporezivanju honoraraca, problemi sa izmenama zakona o visokom školstvu, da ne govorimo detalje koje slušalci u Radio Beograda ne bih izmenili.
Vlade bez parlamentarne kontrole, nema opozicije, vlada možda radi šta hoće.
I mislite da je to 10 godina.
Da je to razlog, a šta je razlog da je do promena, ipak samo kratko, imamo minut bukvalno.
Ne, ovako, znači, da se vratimo samo na ovu aferu, znači, ova afera se ponavlja, bilo je ovo i pre 10 godina, iz prostog razloga što prošla afera ne imala sudsku razrešnicu i zbog toga što nosioci tih aktivnosti nisu kažnjeni. I zbog toga sam ja insistirao da kako šta god da bude, ova afera mora da završi sa drakonskim kaznama. Da se niko više nikada ne seti da zloupotrebljava bilo šta što je vezano za pravnu sigurnost građana i za bezbednost države.
Znači, na istu stranu smo.
Vam zahvaljujem. Da li će pravna završnica imati svoj politički rasplet, pratit ćemo. Mi ovog trenutka završavamo emisiju Talasanje, Pusti priču iz studija Makedonskog radija, gde su za vas bile Jelena Vidić i Svetlana Stevanović. I čujemo se verovatno nekom drugom prilikom kada možda i ova afera dobije i politički rasplet. Hvala na slušanju.
Hvala tebi i tvojim gostima. Čuli ste moju koleginicu Jelenu Vidić. 11:58. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje i onda kao i svakog radnog dana pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan i naravno ostanite uz prvi program radija.